habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacaddayada caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah oo bisha juun ee sanadka 2023 kuna ay shan tahay, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com oo caalamkao dhan aad nagala socotaan. Idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa halkan idinka daadahaynaya anu ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan Uganda oo sheegtay in la badbaadiyey 4 askari oo 6 maalmood ka dhumanayay Al-Shabaab.
Mixed reactions. Some urge us to go on and make sure we revenge. Others feel it is a mission we should do, get out. Because we are dying for other people, not for our country.
Wa dareen isku jira. Qaar waxay nagu tirtirsanayaan inaan aar gudanno. Qaar kalena waxay doonayaan in ciidanka laga soo saaro sababtoo ah waxay leeyihiin ciidankani waddankeena uma dhimanayaan ee dad kale ay madaxooda ku dhimanayaan.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xubno ka tirsan Al-Shabaab oo isu dhiibay mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
10 askari ka tirsan ayaa isu soo dhiibay ciidanka amniga Koonfur Galbeed. Sida aad la socotid, muddooyinkan waxaa soo badanayay ciidamo oo ka tirsanaa qawaarijta oo isu soo dhiiba si xawli ah isugu soo dhiiba dowladda. Taasna waxaa ku mahadsan Allaah ka sukow howlgalkii la dagaalanka Al-Shabaab oo Facebook-ka ahaa oo muddooyinkan socday culayskii badnaa la saaray.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna caawa iyo dunida. Marka horeyse waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid ah warkii dunida. Madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa isniintii gaaray dalka Saudiga sida ay baahisay warbaahinta dalkaasi, xilli ay boqortooyada dalka Saudiga ay doonayso in ay ballaariso xidhiidhadeeda diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dalalka caalamka, gaar ahaan dalalka ka baxsan wadamada reer galbeedka. Madaxweyne Maduro waxaa garoonka diyaaradaha ee Jidda ku soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenka gobolka Maka, Amir Badri bin Sultan, iyo mas-uuliyiin kale. Madaxweyne Maduro ayaa noqonaya mas-uulkii ugu dambeeyay ee ay ishayaan Mareykanka ee booqasho ku taga dalkaas, xilli dalka Sacuudigu uu ku mashquulsan yahay in uu dhisto isbahaysi cusub isagoo aan ka talagelinayn Mareykanka. Sacuudiga ayaa hore u soo celiyay xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leeyihiin Iran iyo Siriya, iyagoo sii xoojiyay xiriirka kala dhexeeya Shiinaha iyo Ruushka. Saraakiisha difaaca ee ugu sarreeya Maraykanka iyo Hindiya ayaa isniintii ku kulmay New Delhi oo ah caasimadda Hindiya si ay uga wada xaajoodaan sii xoojinta iskaashigooda dhinaca difaaca, xilli uu isu diyaarinayo ra-iisul wasaaraha Hindiya in uu booqasho ku yimaado Washington. Wasiirka difaaca ee Hindiya ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in dhiggiisa Maraykanka ay ka wada hadleen sidii ay isugu sidki lahaayeen danaha istaraatiijiyadeed ee labada dhinac iyo weliba sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga amniga. Xogayaha difaaca ee Maraykanka ayaa ammaanay dhiggiisa Hindiya isagoo sheegay in wasiirka difaaca ee Hindiya in uu door weyn ka ciyaaray sidii dhidibada loogu adkeyn lahaa iskaashiga labada dhinac, in la wada sameeyo dhoola tus military iyo waliba in la wadaago farsamada casriga ah ee muhiimka ah. Ugu dambeyna, wasiirka tamarta ee Israel ayaa kasoo horjeestay fikradda ah in barnaamij nukliyeer oo rayid ah oo ay horumariso Sacuudi Arabiya uu qayb ka noqdo heshiiska Maraykanka uu dhexdhexaadiyo oo ay xidhiidh ku yeeshaan labada dhinac. Wargeyska New York Times ayaa bishii March ku waramay in barnaamij noocaas ah uu qayb ka yahay shuruudaha ay Riyaad ku xidhayso in ay xidhiidh diblomaasiyadeed la yeelato Israa'il. Saraakiisha Sacuudiga iyo Maraykanka ayaan weli xaqiijinin shuruudahaasi, iyadoo tilmaamaysa tusaalooyin hore sida Ciraaq iyo Liibiya. Israa'il ayaa muddo ka walaacsanayd in ay dalalka deriska la ahi ay barnaamij nukliyeer ah oo nabadeed ay ku qarinayaan mid bam ah oo ay horumariyaan. Israa'il ayaa toddobaadkii hore sheegtay in ay rajaynayso in Washington ay kala tashan doonto heshiis kasta oo ay galaan Maraykanka iyo Sacuudiga oo saameynaya amnigeeda. Dhegeystayaal, intaas waxaa ku eeg warkeenii dunida. Haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale ee idaacadda. Awaysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Ciidamada Uganda ayaa dib u qabsaday saldhiggii ay ku lahaayeen magaalada Buulamareer oo ay ku soo weerareen maleeshiyaadka Al-Shabaab 26-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay. Madaxweynaha Uganda ayaa shalay sheegay in 40 ka tirsan ciidankiisa in lagu dilay weerarkaasi. Haddaba dareenka dadka Uganda ee dhimashada ciidankooda waxaa warbixintan inooga diyaariyey Haaruun Macruuf.
Saraakiil ka tirsan dalka Uganda ayaa ii sheegay in dadweynaha Uganda ay aad u murugoodeen kadib markii madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni uu shaaciyey tirada ciidanka dalkiisa ee ku dhimatay weerarkii lagu qaaday saldhigga ay ku lahaayeen ciidankiisu magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose. Madaxweynaha Uganda ayaa shalay shaaciyey in 54 ka tirsan ciidankiisa lagu dilay weerarkaasi. Hadalka madaxweynaha ayaa yimid 8 kadib markii uu dhacay weerarkaasi 26-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay. Diblomaas u dhashay Uganda horeyna uu ahaan jiray ku-xigeenka ergiga gaarka ah ee howlgallada midowda Afrika ee Soomaaliya, Simon Mulongo, ayaa v o a uga waramay dareenka dadka Uganda. Waxa uu yiri dadka Uganda guud ahaan aad bay uga calool xumaadeen, waxayna u arkeen inay u dhinteen si cadowtinimo ah, waxayna qaarkood ku adkaysanayaan in howlgalku uu sii socdo ilaa uu gaaro hadafkiisa macquulka ah, halka kuwa kalena ay ku baaqayaan in ciidanka laga soo saaro. Dareenkaasi uu sharaxay Simon Mulongo waxaa mid lamid ah soo gudbiyey afhayeenka ciidamada Uganda sarreeya guuda Felix Kulegye, isagoo ka hadlaya aragtida dadka Uganda ee joogitaanka ciidankooda kadib weerarkii Buulamareer. Waxa uu yiri waa dareen isku jira. Qaar waxay nagu tirtirsinayaan inaan aar gudanno, qaar kalena waxay doonayaan in ciidanka laga soo saaro sababtoo ah waxay leeyihiin ciidankani waddankeenna uma dhimanayaan, ee dad kale ayay madaxooda ku dhimanayaan. Annaguna waxaan leenahay waa inaan joognaa si Afrika oo dhan nabad uga dhalato. Afhayeenka ciidamada Uganda sarreeya guuta Felix Kulegye waxa uu sheegay in Uganda ay doonayso joogitaankeeda Soomaaliya inaan waxba iska bedelin. Afhayeenka ciidamada Uganda sarreeya guuta Felix Kulegye waxa kale uu v o a u xaqiijiyey inay ciidamada gaarka ah ee waddankaasi ay heleen ciidamo ka tirsan kuwa Uganda oo ku badbaaday agagaarka iyo meel ka mid ah saldhiggii ciidamada Uganda ee Buulamareer. Askartaasi oo la helay kadib markii ciidamada Uganda ay dib u qabsadeen saldhiggoodii maalintii Khamiistii. Waa run, ayuu yiri, tirada la xaqiijiyey ee saldhigga iyo agagaarkiisa laga helay waa 4 askari oo isugu jiray sargaal iyo 3 kale oo darajooyin kale lahaa oo laga helay saldhigga iyo meelo ku xeeran saldhigga. Isagoo ka hadlaya xaaladda askartaasi waxa uu sheegay inay aad daciif u ahaayeen. Mid ka mid ah oo sarkaal ahaana waxa uu sheegay inuu lugta dhaawac ka soo gaaray laakiin uu badbaaday. Weerarkan ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee weeraro sannadihii lasoo dhaafay Al-Shabaab ay ku qaadayeen saldhigyada ciidamada midowda Afrika. madaxa howlgalka midowga afrika ee soomaaliya maxamed alamiin suweef ayaa dhowaan u sheegay idaacadda v o a inay ku qiyaasayaan ugu yaraan 3,500 oo askari inay ciidamada midowga afrika uga dhinteen soomaaliya tan iyo intii uu howlgalku bilowday horaantii sannadkii 2007.
aad buu mahadsan yahay haaruun macruuf oo warbixintaasi inala socodsiinayay. dhinaca kalena mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta soo bandhigay 10 maleeshiya ah oo ay mas-uuliyiintu sheegeen in ay ka soo goosteen ururka al-shabaab. maleeshiyaadkan ayaa isoo dhiibay shalay. faahfaahinta warkan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh.
10 ka xubnood oo kooxda al-shabaab ka tirsanaa oo isku soo dhiibay ciidamada nabadsugidda koonfur galbeed ayaa al-shabaab u qaabilsanaa jabhadaha, iyagoona ka howlgelaya gobollada jubbooyinka Baay, Bakool, Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. waxaana mid walba uu sheegay inay tahay sababta ku kalliftay in kooxda al-shabaab uu ka soo baxo dhibaatada ay ku hayaan shacabka, sida hadalka ay u dhigeen. sidoo kale waxay sheegeen inay u dulqaadan waayeen howlgallada ballaaran oo dowladda ay ka waddo guud ahaan dalka. afhayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Mustaf Macalin Isaaq Mustaf Garabey oo v o a la hadlay ayaa sharaxay sababta 10 dhallinyaro shabaab ay isaga soo baxeen ciidanka nabadsugidda koonfur galbeedna ay isugu soo dhiibeen.
atoosha aada umahadsan tahay. waxaa ciidanka dowladda koonfur galbeed isu soo dhiibay 10 askari oo ka tirsanaa ciidankii khawaarijta ahaa oo banaystay dhiigga islaamka oo dhacayay hantida soomaaliyeed boobka ku hayay. 10 askari ka tirsan ayaa isu soo dhiibay ciidanka amniga koonfur galbeed. sida aad la socotidba, muddooyinkan waxaa soo badanayay ciidamo oo ka tirsanaa khawaarijta oo isu soo dhiiba, si xawli isugu soo dhiiba dowladda. taasna waxaa ku mahadsan Allaah ka sokow howlgalkii la dagaalanka al-shabaab oo faceone-ka ahaa oo muddooyinkan socday, culayskii badnaa la saaray, saasoo kale dhaqaalihii oo soo geli jiray oo laga joojiyey, xiriirkii badnaayo oo bulshadii ay la soo sameyn jireen oo culays ka saarmay. taas ayaa sababtay. waxaa rajaynaynaa in ay tirada ay sidan kasii badnaan doonto haddii dagaalka feeskiisa labaad ama wejigiisa labaad la galo.
afhayeenka wasaaradda amniga Mustaf Garabey wuxuu kaloo caddeeyey kooxda al-shabaab inay dhibaato xooggan ku hayaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka koonfur galbeed.
sidoo kale labadiidka qawaarijta al-shabaab waxay dhibaato ku hayaan bulshada qeybaheeda kala duwan, sida ganacsatada oo howlahooda ay baad ay ka qaataan oo hantidooda ay baad ay ka qaataan, canshuur ay jirin ay ka qaataan, saasoo kale beeraleyda oo beerahooda laga canshuuro oo baad laga qaato, saasoo kale xoolaleyda oo xoolahooda baad laga qaato iyo canshuur aan jirin. markay ogaadeen dhallinyartan dhibaatadan bulshadan lagu hayo oo waalidiintooda lagu hayo, bulshadii Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwanaa lagu hayo, diinteena weerarka ay kusoo qaadeen al-shabaab, markay ogaadeen ay fahmeen waxay dhibaatada iyo khiyaanooyinka ay wadaan al-shabaab ay fahmeen, yay soo go-aansadeen inay dowladda isku soo dhiibaan.
arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli dhowaan koonfur galbeed ay ka bilaabanayso wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda al-shabaab oo madaxweynaha koonfur galbeed uu ku dhawaaqay maalnimadii shalay isagoo ku sugan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
caweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o e aad nagala socotaan. doorasho taariikhi ah ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqokori oo bishii Sebtembar ee aynu soo dhaafnay ka mid ahayd magaalooyinkii ay dib u qabsadeen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanku. faahfaahinta doorashadan waxaa magaalada Beledweyn ka soo diray wariyaha v o e Xuseen Xasan Dhaqane.
dhallinyarada degmada Muqokori ayaa Salaad Cabdi Jandhex u doortay gudoomiyaha ururka dhallinyarada degmadaasi doorasho tii ugu horreysay oo dadka reer Muqokori ay u dareeraan muddo 15 sano oo al-shabaab ay deegaankaasi maamulayeen. dhallinyaro tiradoodu ay gaarayso 100 xubnood oo laga soo kala xulay 4 xaafadood ee Muqokori ayaa Salaad Cabdi Jandhex u doortay inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee ururka dhallinyarada degmadaasi 2 sano ee soo socota. madasha doorashada ayaa waxa goobjoog ka ahaa maamulka degmada iyo boqolaal shacab ah oo ay weheliyaan marti sharaf ka kala tegay degmooyinka buulo burte iyo maxaas. Salaad Cabdi Jandhex, gudoomiyaha cusub ee ururka dhallinyarada degmada Maqokori, ayaa marka hore waxa uu ka waramayaa sida uu u arko guushiisa.
Sideeda waxa yidhi guusha laba nin ka maqusulta nin unbay raacda, hadday ayaga raacdana waanu hambalyey lahay, boqolkiiba boqol baan ugu hambalyey lahay, si kale laaba garabkoodana ahaan lahay. Haddana waxaan rajaynaa inay garab ka geeyeen. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan marti sharafta qiimaha badan qof kasta oo ii codeeyey iyo mid kasta oo aan ii codayninba. Waxaan leeyahay gacantu waa qalfoofe, qalbigaan idinka salaamay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
Gudoomiyaha degmada Maqokori Xasan Barre Makaraan oo doorashada kadib madasha ka hadlay ayaa waxa uu u hambalyeeyey dhallinyarada isu soo sharaxday qabashada xilka gudoomiyaha ururka dhallinyarada Maqokori, waxaana uu tilmaamay in tallaabada ay qaadeen ay tahay mid ku dayasho mudan.
Waxaan u hambalyeynayaa wiilasha sida kalsoonida leh oo walaaltinimada leh u soo galay inay doorasho xor iyo xalaala ay bartaas ay u soo istaagaan labadoodaba. Labadooduba waa guulaysteen, labadooduba waa guulaysteen, nimaan guulaysano ma jiro. Hugunku waa hayaankii bulshada cusub xoogsatada isaysatay horu ku cadiigsanayay dee hantii wadaaga Soomaaliyeed.
Duqa degmada Buulo Burte Saadaam Cabdi Iidow oo ka mid ah marti sharafkii goobjooga ka ahaa doorashada ayaa waxa uu sheegay in reer Maqokori ay tallaabo fiican hore ugu qaadeen dhanka dowladnimada.
Gudoomiyaha ururka dhallinyarada dadka laga guuleystay ayagana waa u hambalyeynaho nin walaalkooda guuleystay inay garbo u noqdaan ururka haweenka. Meesha haddee urur dhallinyaro ka dhisan yihiin, hay-ad kasto ishay ku haynaysa. Laakiin haddee urur ka dhisnayn, walax lagala xaajoodo oo lagala cilaaqaad lagala sameeyo ma jiraan. Reetardana ayagana waa dadaaleen, ayagana juhdigaan oo kale ku bixinayna. Waqti badan siduu gudoomiye ururka dhallinyarada sheegay, juhdi lagu bixiyey Maqokori, Baladweyne, Buulo Burte, Daralaqsi, Maxaas inay isku gurmadaan lakala ilaaliyo. Maanta laakiin ilaahay mahadiis waa.
Tallaabada ay qaadeen dhallinyarada reer Maqokori ayaa waxay tusaale u noqon kartaa qeybaha kale ee gobolka oo xilligan mas-uuliyiinta magacaabis oo keliya ay ku yimaadaan. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland waxaa maanta ka furmay shir weynaha qaran ee madasha xidhiidhka arrimaha bini'aadantinimada. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socota dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedada. Warkan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad.
Shir weynaha qaran ee madasha xiriirka arrimaha bini'aadanimada ee maanta ka furmay magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka qayb galaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, madaxda dowlad goboleedyada arrimaha gargaarka, wasiirka ka socda dowladda federaalka iyo kan maamulka Jubbaland, iyadoona uu shirkaasi daahfuray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beenebeene ayaa sheegay in shirkan uu ahamiyad gaar u leeyahay guud ahaanba dadka Soomaaliyeed, gaar ahaana dadka barakacayaasha ahi, si loo gaarsiiyo gurmad islamarahaantaana isku xir loogu sameeyo hay-adaha deeqbixiyaasha iyo wasaaradaha arrimaha gargaarka ee dowlad goboleedyada.
Kulan aad iyo aad u qiimo badan ayuu ahaa. Kow wuxuu ahaa dee inuu kulan isku dabaridka arrimaha ibni aadanimada updateska lagu kala qaato. Maanta laakiin waxaa wehelisay oo ay wasaaradda qorsheynta ee garwadeenka aheyd in forumkan arrimaha ibni aadanimada ah uu qayb ka noqdo habka wada shaqaynta hay-adaha caalamiga Soomaaliya ka shaqeeya iyo dowladda Soomaaliya oo ama waxa ay dhahaan ADR-ka tag. Kulanka maanta marka wuxuu aad u fududeynayay dardargelinta isla xisaabtanka wada shaqaynta in mashaariicda dalka soo galaya oo dhan in laga warqabo, lala xisaabtamo saameyntii loogu talagalay markasta inay leedahay isla xisaabtankeeda iyo maxaan ku dhahay hufnaanteedana kor u qaadanto. Marka maalin aad iyo aad u weyneed wasaaradda qorsheynta u ahayd, kulan aad u qiimo badan kasoo qayb galnimkiisana oo wanaagsanahay u ahaa, guul iyo sharaf ayuuna noogu soo dhammaaday. Wada shaqayntii arrimaha caalamiga ee Soomaaliya iyo dowladdana wuxuu ahaa kulan hore loogu qaadayo madasha isku dabaridka arrimaha ibni aadanimadana guul aan wada rajaynaynaa. Adinkana bahda miidiyaha aadan idinka mahadcelinayna.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo shirkaasi daafray ayaa ku dheeraaday ahamiyadda iyo sababta keentay in abaaraha daba dheeraaday ee soo laalaabta ay dalka ku dhuftaan, isagoona sidoo kale tilmaamay sida ugu wanaagsan ee looga samata bixin karo dadka Soomaaliyeed ee abaarahaasu sida weyn u saameeyeen.
Waa masiibo laga faa'iideysan karo oo wax laga qaban karo oo saddex faa'iido laga keeni karayo. Saddexda faa'iido laga keeni karayo waxay tahay biyuhu meesha ay kasoo bilowdeen markaan kasoo tagno buuralada Ethiopia, Soomaaliya gudaheeda meesha ay ka da-ayaan in la sameeyo biyo qabatino si biyahaas looga faa'iideysto. Laba, webiga xilliga biyuhu yaraadaan in la cara qaado sidii horey loo samayn jirayo, webigu una noqonin meel sadxi oo iska bannaan oo biyuhu ku soconayaan. Saddex, in laga faa'iideysto webiga meelihii biyo xidhaana laga samayn karaan laga xidho ee fataaduhu ka imanayaan, dhulka jiograafikali aan dhibaato geysanaynina lagu ballaariyo biyaha webiga. Taas faa'iido inoo tahay oo waxaan ku samaysan karayn. Intaa haddii la sameeyo waxaan ka cifanaynaa abaarta dhacaysa.
Si xal loogu helo dadka barakacayaasha ahi, ayuu madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dadkaasi loo helo xal waara si dib loogu celiyo waxyaabihii ay ka soo barakaceen ee beerahooda iyo sidoo kale xoolahoodii. Taasina waxa uu sheegay in ay tahay tan ugu wanaagsan ee dadka Soomaaliyeed looga samata bixin karayo barakaca haatan ay ku jiraan.
inaga gudbi karaan qabaan ugudaas waxaa soo haray dhib baa dhacday, dad baa barakacay, xoolihii baa ka dhammaaday, masiibaa dhacday. Waxaad maqlaysaa lacagaha intaa intaa la-eg oo bajada lagu bixinayaa dhibaatada ama lacagaha duruufta dadka gaadhay maxaa lagu bixinayaa? Waa maxay baahida dadkan xooluhu ka dhammaadeen iyo mushkiladu ay ku dhacday abaaruhu ay waxyaaleeyeen? Baahida u baahan yihiin waa maxay? Rabaan in loo qabto wax la quudiyo iyo fiidin in loo sameeyo oo raashin loo qoro iyo kaarad lacag loogu soo tuuro ma bays. Qofka marka hore meesha la dejinayo xooluhu ka dhammaadeen waa in loogu talagalay noloshiisu meesha ka imanay, ama dhul beereed aan dejino oo dadkii beerihii markaan biyihii celinay ee biyaha hakinay aan dhul beereed u samayno dadkii beeraha loo samay. Mayo ma aha intaan xeebo dejino aan kalluumaysi u samayno, shabaagana aan u samayno, dooyin yare raansiino, noloshiisa aan meesha ugu salayno.
Sanadihii lasoo dhaafay qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ahay waxaa ku dhuftay abaaro baahsan, kuwaas oo galaaftay nolosha dad iyo duunyo, iyadoona haatan dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo sidoo kale xubnaha ka socda qaramada midoobay ay diiradda ku saarayaan shirkooda magaalada Kismaayo maanta ka furmay sida ugu wanaagsan ee xal loogu heli karayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ahay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Awisin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A Washington idinka imanaysa, ayaad nagala socotaan haatan dhinacaas iyo dalka Canada. Waxaa magaalada Van ee gobolka Ontario ee dalka Canada laga bilaabay abaalmarin sanadeed ee lagu xusuusanayo waxqabadkii Allaha u naxariistay hodan Axmed Siciid Naaleeye oo bishii July ee sanadkii 2019 lagu dilay weerar Al-Shabaab ay ka geysteen magaalada Kismaayo. Hodan oo ahayd wariye Soomaali Canadian ah oo degan dalka Canada ayaa markii dambe go'aansatay inay u guurto Soomaaliya si ay uga qayb qaadato horumarada kala duwan ee ka socda dalkeeda. Sanadkii 2022 ayaa dugsiga sare ee Van magaca laga bedelay, waxaana loo bixiyey Hodan Naaleeye Secondary School. Abaalmarinta sanadlaha ah ayaa waxaa iska kaashanaya qoyska Hodan, maamulka dugsiga sare ee Hodan Naaleeye iyo weliba ururada madowga ah iyo kan muslimiinta ee magaaladaas degan. Haddaba wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa abaalmarinta iyo cidda ku guuleysatay sanadkan ka wareystay Sahra Axmed Siciid Naaleeye oo la dhalatay Allaha u naxariistay Hodan Naaleeye.
Waxaan bilaabnay abaalmarin oo lagu xasuusto Hodan Naaleeye, iskuulka sare oo lagu magacoobay Hodan Naaleeye. Iskuulka wuxuu ku yaalaa magaalada la dhaho Van, Ontario, oo Canada ka mid ah. Sanadkii hore waxaan bilownay maalin la dhaho Legacy Day. Maalinta waxay maalin ku saabsan ardayda iskuulka dhigta oo dhan inay u bartaan qofkay Hodan ahayd, shaqaday samayn jirtay Integration TV, meesha ku dhalatay, inay Soomaali ahayd, inay gabadh Muslim ahayd, soo maalintaasoo kale waxaan ka qabanay iskuulka sanad hore. Sanadkan waa sanadkii labaad oo ardayda iyo iskuulka iyo ururka muslimiinta iyo ururka dadka madow ay ka mid ahaayeen maalintii labaad oo Legacy Day, maalintii ardaydu inay ka bartaan hodanaaliyay ahayd. Reerkeygan waxaa dhahnay in iskuulka waa la shaqaynay, labada ururka dadka madow iyo ta muslimiintana waa la shaqaynay inaan bilowno abaalmarin oo la siiyo ardayda iskuulka dhigta, ardayda iskuulka ka sagaalaad, ka tobanaad, koytobanaad iyo labiy tobanaadba dhigta.
Waa tahay Zahra, maxay tahay sababta aad u bilowdeen abaalmarinta?
Sababtaan u bilownay abaalmarintan waxa weeyaan in waxaan rabnaa inay ardaydu aad iyo aad u dadaasho, inay u dadaalaan, inay aad iyo aad bini'aadamka caawiyaan, ardayda iskuulka dhigata inay caawiyaan. Runtii waxaan rabnaa arday oo sidii hodan oo kale u jecel inay caawiyaan dadkooda. Waxaan bilownay sanadkan waxaan siinay saddex arday baa la siiyey abaalmarin oo la dhaho Change Maker Award.
Waa tahay saddexda arday ee la siiyey abaalmarinta, maxay kula tahay inay ku mutaysteen?
Saddexda arday markaan eegnay waxay soo qoreen, waxaan ka maqalnay ay macalimiintooda, waxay ahaayeen saddex arday oo aad iyo aad u dadaala iskuulka oo ururo ku dhex jira. Faa'iido fiican inay siiyaan iskuulkooda iyo dadka magaaladooda. Wiilka sidaan u hubo wuxuu xasbitaalo ka shaqeeyey oo caawinayay inuu lacag u ururiyo. Gabadh muslimna aad iyo aad bay caawisaa ardayda muslimiinta, urur bay ku jirtaa oo magaalada xaafadaha oo dhan oo inay isla talistaan. Gabadhna waxay ahayd gabadh oo aad iyo aad ka shaqeysa dhinaca ardayda madowga oo inay dadaalaan, inay waxbarashadooda si fiican ugu dadaalaan. Saddexdaas baan siinay, midba shan kun baa la siiyey, shan kun oo ay ku isticmaali karaan markay iskuulka markay dhammaystaan high schoolka, insha allah markay tagaan jaamacadda or college, lacagtaas way isticmaali karaan. Waxaan rabnaa insha allah sanadka soo socda inaan haddana mid kale sameyno abaalmarin oo lagu xasuusto hodanaalaya. Also hodan aad iyo aad bay u jeclayd in dadka Soomaalida oo adduunka jooga, Canada, Mareykanka, Soomaaliya, inay hormaraan. Runtii taas ayaan rabnaa inaan hodan lagu xasuusto.
Taasina waxay ahayd Sahra Axmed Siciid Naaleeye oo la dhalatay, Allah u naxariistay hodan Naaleeye, waxayna u warramaysay wariyaha V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatana waxaan jaleeci doonaa qadar ka mid ah dhinacii heesaha.
samada korkeediyo sudan ogaadayo sayman ku beegnahay malay sitayo dawam bay sangadayo samada korkeediyo sudan ogaadayo sayman ku beegnahay satiya hadam bay naftu igula socota
Mas fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysan doontaan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalaya inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegaystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran si toosa ay nooga dhegaysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.76 megahertz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegaysan doontaan dadka da-da ah ee ku nool xeryaha dhadhaab oo wajahaya xaalad daryeel la-aan ah, iyadoo xeryaha ay ku soo badanayaan dadka da-da ah ay abaartu xoolahooda ay dhaafisay. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah maandooriyaal la sheegay inay isticmaalaan qaar ka mid a dhallinyarada qaxootiga ah oo walaac ay ka muujinayaan bulshada xeryaha. kama marno xubintii shaqhsiga toddobaadka oo aan ku waraysan doono cabdinaasir ciise oo ka tirsan waaxda caafimaadka oo ka warbixin doona shubanka iyo waxyaabaha keena iyo sida ay bulshada uga gaashaaman karto. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed. xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool qaxooti ka kooban qeybaha kala duwan ee bulshada sida caruurta, haweenka, dadka da-da dhexe ah iyo waayeelka, kuwaas oo markasta u baahan caawinta bulshada maadaama ay yihiin qeybta ugu muhiimsan qoyska. haddaba barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa dadka da-da ah ee ku nool xeryaha iyo heerka ay gaarsiisan tahay taageerada ay ka helaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha, iyadoo horaan taageero caawina ay ka heli jireen hay-adda LWF ee ka howlgasha xeryaha. abuukar maxamed daahir, in ka badan 15 sano ayuu ahaa gudoomiyaha dadka da-da ah ee ku nool xerada dhagaxley, waxaan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin dadka da-da ah ee ku nool xeryaha iyo taageerada ay helaan.
magacayga oo saddexan waxa weye abuukar maxamed daahir, gudoomiyaha eldheliga kaamka dhagaxley, hay-adda LWF ba odayaasha gacanta ku haysay. bari samaad waan soo maray oo nala daryeelo oo si fiican naloo maarta daryeelo oo duqeyda loo daryeelo. intii COVID-19 yimid iyo hal sano oo ka horreysay wax la-aan baa dhacday.
waa tahay guud ahaan odayaasha kuu diiwaan gashan xerada tan ilaa imise ayay gaarayeen tira ahaan? tan kalesa waxyaabaha lagu caawin jiray maxaa ka mid ahaa?
odayaasha horta tiradooda haddii yacni la tiro koobka kaamka ay yihiin waayeelku ma yara ilaa iyo 10,000 way gaarayaan waayeelka kaamka dhagaxley. inta dawaan gashan ee hay-adda LWF u dawaan gashanayd 10,000 waa gaarayaan.
waa tahay waxyaabihii lagu caawin jiray odayaashan aad sheegtay ee haatanna waayey maxaa ka mid ahaa?
waxaa ka mid ahaa guryaa la siin jiray, teendhooyin baa la siin jiray, balaastig ababacaha ayaa la siin jiray, ulaa la siin jiray, waxyaalaha odayaashu ay maaratay tooshas baa la siin jiray, waxyaalaha goolgeedka ee lagu cadaydo waa la siin jiray, abuurka beeraha ayaa la siin jiray. beerahanu lahaan jiray oo hay-adda LWF ay noo samaysay markii aanu wada shaqaynaynay oo barisabaadka ahaa, beerahaas laba meelood baanu ku lahayn kaamka gudihiisa iyo meel baloqyada kamid oo ka koreysa, labadaa beer baa lahaan jiray. qolyahan doonariska inta dambe hadda adugu ma arti ay xaaladdu adkaatay xoogaa lacag 500 bilood ba iyadana waa lagu caawin jiray joodarayaasha iyo bacaha iyo tooshaska iyo guryaha iyo teendhooyinka waxyaabo badan baa odayaasha la siin jiray markuu adduunku ficilaahayaduu dadka ay caawinayeen.
waa tahay sanadihii dambe bal ka waran xaalkooda maadaama secerbara xoogan uu xeryaha ka dhacay noloshii ay sii adkaanayso dadka da-daana aysan ahayn dad shaqo tago.
dadka da-da intii muddo ah oo COVID-19 xitaa ka horreysay ilaa yooma haada aan joogno odayaasho ama waayeelku aad bay u liitaan. wax la siiya ma jiraan, wax caawiya ma jiraan, wax u qabta ma jiraan. bal rag iyo dumarba waxay u baahan yihiin caano iyo cuntada boorashka la dhaha iyo mushaali iyo waxaa jilicsan bay horta u baahan yihiin mana haystaan. haystaan waagii hore waa heli jiray boorash bay heli jireen waxyaabo badan oo odayaasha maarta ama duqayda dumarya iyo ragba jilicsan oo waayeelka waxbay heli jireen oo macna hay-ad kastaba way iska caawin jirtay sida care baa caawin jirtay WFP baa caawin jirtay LWF baa caawin jirtay UN baa caawin jirtay meel kasta waa laga caawin jiro gacanta ayaa lagu hay. laakiin COVID-19 dagaalkii Ukraine intuu dhacay fursaday ka baxeen waxhaystaan male wa caawinaya male waa ilaahay unba xaalkooda ogu. waayeelka inta lixdan laga bilaabay ilaa iyo boqol ilaa sarajiifka ilaa iyo mid aan waxba qabsan karino abaada loo xiro oo afaada un loo xiro laldabataa xitaa afaadii la siin jiray waa la waayay hadda meel laga sii maray waxaa laga gadaa magaalada waayeelkuna ma gadan karo oo dhaqaalena ma haysto mana shaqeeyo mana gadan karo.
aad uu mahadsan yahay. kaasan wuxuu ahaa Abuukar Maxamed Daahir oo ah gudoomiyaha guddiga odayaasha xerada dhagaxley oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab. colaadaha iyo abaaraha ka jira weli qeyba ka mid a Soomaaliya ayaa sababay inay bulsho badan ka soo barakacaan deegaanadii ku noolaayeen, kuwaas oo ay qeyb ka yihiin dadka da-da ah. waxaana xeryaha soo gaaray sanadihii lasoo dhaafay waayeelka kooban rag iyo dumar, kuwaas oo aan helin kaalmo bini aadanimo. tan iyo markii ay soo gaareen xeryaha, Cabdisamaan Axmed wuxuu ka mid ahay dadka waayeelka ee ku nool xeryaha. wuxuu sheegayaa in taageero bini aadanimo ay u baahan yihiin dadka da-da ah ee dhowaan soo galay xeryaha, kuwaas oo ka soo barakacay deegaanada abaarta ay ku dhufatay ee ku yaala qeyba ka mid a Soomaaliya.
Cabdisamaan, oo marka hore waad mahadsan tahay mahad Ilaahay bay u sugnaatay. qaxootiga niyo waxaan imaaday 1992 markii colaadii sokeeye ay Soomaaliya ka qaraxday oo dalka lagu noolaan waayo. qaxootigii soo barakacay oo waxaan ahay soo miciinsaday harayaalka ee dhadhaab ku yaalla oo Kenya. noloshii hore oo qaxootiga lagu haystay waxweynba hadda iska bedelay. annagoo noloshii isbeddel ay ku dhacday oo maxaseed samaysiin, waxaa la yidhi ninkii la yiri gadaashaadana waa hir waran oo colbaa kugu soo socda, hortaadana webi soo butaacay oon doon lahaynba ka muuqatae maxaad samayni. annagoo sidaas noloshaynu ay tahay oo sidaa iskaga adkaysanayno ilaa deegaankii aan la qabsanay 30 sano iyo wax dheer aan ku noolnahay, waxaa nagu soo jabay dad Soomaali oo ayagana meesha annaga kasoo carnay dan un ay ka keentay abaarihii colaadihii. dad badanaa noo yimid waayeelaha tabarta daran. anigu hadda dabcan nin waayeelaan anigu weyn oo 40 jiraan inta imaaday 30 iyo dhowr sanaan ku noolahay 70 way adu sanadkayga anigaaba waayeele. kuwa markaa anigu arkay wiil yar aan u noqonaa waayeele oo quraacdii hoostooda iska jiifo, gohoy aan lahayn, cunto aan lahayn. waayeelka dabcan waa ogtahay cunto jilacsanaas cuni karaa, caana iyo wax lamid ah. cuntadii ayaga wax isku noolaan lahaa waayeel waaysan oo baaba ahaa Cabdisalaam Nalajo. anin lafteeda hadda qoyskayga waxaa kusoo duldegay dadaan ehelanno waayeele oo caruur wadanin oo keligood gaari iska soo raacay ugu soo duldegay. anigoo daalaa dhacay ayaa waxay ugu soo dad aan xamili karin oo waayeele oo dadka cambuulada ay cunayeen meel nolol gaar iyo nafaqo u baahan oo ugu soo duldegay. wallaahi markaad aragto cabdisalaan oo caloosha ku dilaacayso markaad aragto waxaad fiirin karta maa dhibaato. Dadkaas waxay mudnaayeen ma haystaan xagga gogasha dadaado male hoy male kanaacadi baa soo kacday mara kanaaca ma haystaan nafaqa ma haystaan. Dadkii aad ay u liidan yihiin waa dhibaataysan yihiin.
Waayahay xilligii hore dadkan da-da ah ee xeryaha ku nool maxaa laga caawin jiray oo hay-adaha ka gacansiin jireen?
Hay-adaha waayeelaha dib bay u fiirin jireen iyo dadka nugul oo dhan waxay siin jireen joodari, waxay ugu daaqi jireen mara kaneeco, waxay siin jireen busto dhaxanta ay ka hugtaan, waxay sii jireen wax un boorash bahaasee raajiin jilacsan oo ayaga mataqanaa markay loogu walaaqa ay cuni karaan oo ay ka dhergi karaan. Wixii oo dhan hadda ma haystaan. Cabdisalaano, hay-adihii waa caana yareeyeen, meel laga helay anugu haddee ma aqaane, adduunka lama socono, xare korka ka furan oo oodan baan ku jirnaa, dhadhaabtaa meel ma dhaafi karna, meesha la yiraahdo dhadhaab adduunyada wax ka jira lama socono. Cabdisalaano, insha allaahu dadka ilaahay un haddee ha u miciino, wax hadda u soo socdo oo ognahayna ma jiraan. Kuwa hadda annagoo yaabo nagu soo duldegay meel aan geyna cabdisalaano la'nahay, inta hadda buulubakti markaad xaggashi jiifto oo geedaha hoostooda jiifto markaad aragto adigu waad yaabaysaa.
Waa tahay ugu dambeyntii cabdisamaan, sidabay kula tahay dadkan in loo caawin karo?
Haa, waxaan dhihi lahaa horta ilaahay naxariista nagama qaado, ummad islaam aanahay annaga sideennaba. Qoyska dadka hadda bolooga aan deganahay 125 qoys ayaa degan bologa, mar hore UN-ta u qoondeysay. Waxaan dhihi lahaa dadka lagu soo duldegay haloo naxariista il gaare haloo fiiriyo, dadku ilaahay waxsi oo soomaalida oo shanqadheenna maqlayo soo gaarto ha soo caawiyeeno. Dadka islaamka wixii loo tari kara ha loo taro, dadka diridkeena ayagu ha is caawiyeenaan dheela.
Aad u mahadsan yahay Cabdisamaan Axmed oo ka mid a odayaasha xeryaha oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab. Mar kale fiid wanaagsan. Waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab, kaas oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA. Waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo stuudiyaha igula socon si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned cabdisalaan. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdinaasir ciise oo ah howlwadeen ka tirsan bahda caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo aanu ka waraysanay waxyaabaha sababa xanuunada shubanka qaybahooda iyo sida ay bulshadu uga gaashaaman karto khatarta ka dhalan karta. waxaad kale oo maqli doontaan walaac laga muujiyey waxyaabaha maanka dooriya oo ku soo badanaya xeryaha qaxootiga iyo noocyada daroogada oo ay hadda dhallinyaradu isticmaalaan oo ah noocyo cusub oo sida la sheegay ka khatar badan noocyadii hore looga isticmaali jiray dhulka soomaalida. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqhsiga cabdinaasir ciise waa howlwadeen caafimaad oo muddo badan ka shaqaynaya cusbitaalka guud ee xerada xagardheer, gaar ahaan qaybta caafimaadka bulshada iyo wacyigelinta. waxaan ka waraysanay waxa keena xanuunada shubanka, noocyadooda, iyo sida ay bulshadu isaga ilaalin karto khatartooda. waxaana uu cabdinaasir waraysiga ku bilaabayaa noocyada xanuunada shubanka, gaar ahaan kuwooda ugu khatarta badan.
shubanku waxa uu qaybo badan yahay, qaybo kala duwan buu leeyahay. waxaa jira mid la yiraahdo water diarrhea oo shuban zombiyood la yiraahdo, waxaa jira mid la yiraahdo cholera kaasoo badanaa soomaalidu tiraa daacuun. labadaas nooc baa hadda shubanada ugu badan bay ka mid yihiin inta badan laga helo xeryaha qaxootiga ama meelaha soomaalidu ay ku badan tahay.
dadku waxay aada isugu qaldaan labadan shuban hadda aad sheegtay oo shuambiyoodka iyo daacuunka, maxay kala yihiin mid walbase khatartiisu intee bay leegta?
daacuunku waa mid aada khatartiisu u badan tahay, isla markaana dhibaato badan ku keena qofka bini-aadanka. haddii aan la daweyn ama uu helin kaalmo degdega ama gurmo degdega markiiba aan goob caafimaad lala gaarin, ay sababi karto qofkaas inuu waxyeelo gaarsiiyo ama uu dhinto ama uu khatar gaaro qofkaasi. isla markaana wuxuu kaga duwan yahay suwanka kale. Suwankan calaamadihiisa waxaa lagu gartaa waxaa ka mid a markuu qofku shumo aada buu shumayaa, aada buu fuuqbaxayaa, isla markaana wuxuu noqday qof tabar daran. Kalarkiisuna waxa weeye oo lagu garanaya waa biyaha bariskoo kale. Waxyaalaha lagu kala soocay haddii aad marka mikroskoob iyo aadan shaybaar la aadin, waxaa lagu kala sooci karaa qofku shubankiisu marka aad eegtid waa biyaha bariskoo kale. Mar haddii aad aragtid qof shumaya oo biyaha bariskoo kala dhigaya, qofkaas waxaa ku cad inta badan inuu yahay shubankaas shubankii kalooraha ama daacuunka Soomaalida u taqaano. Shuban biyoodkana waxa weeye waa shuban sida biyaha oo kala, laakiin aan u ekayn biyaha bariskoo kale aan lahayn, laakiin suwan badan oo qofka dee uu ka imaanayo islamarkaana isaga ku dhisa goob caafimaad in la gaaro ayuu u baahan yahay.
Maxaa la gudboon qofka isku arka shuban ama ha noqdo shuban biyood ama ha noqdo shubankan kale oo kalooraha ama daacuunka, qofka isagoo gurigiisa jooga markuu isku arko talabada koobaad u qaadi kara maxay tahay?
Marka u horeysa hadduuna goob caafimaad joogin, marka u horeysa waa in la sameeyaa sidii lagu geyn lahaa goob caafimaad, islamarkaaba loo hawlgalaa goobta ugu dhow goob caafimaad in la geeyo. Weliba waxaa fiican la geeyo goobahan oo kale dadka shumaya, goobaha loogu talagalay sida cisbitaalada oo kale ama health centerada oo kale, halkaasoo meelo waxaa jira la yahaa CTC, layaa Colora Treatment Center in la geeyo. Colora Treatment Center waxay kaga duwan tahay meelaha kale, waa meel nidaameedkeedii oo dhan leh, waxay leedahay kontroolkii, waxay leedahay kahortagii, waxay leedahay daweyntii. Saddexda qaab ayaa loo samayn karaa. Saddexda qaab waa meel loogu talagalay in lagu hagaajiyo oo lagu sameeyo. Laakiin goobaha kale haddaad tagti farmashi caadiya ama meel kale iska caadiya, haddaad geysa qofkii meelahaas kaba surto geli karto, dhibaataana dhici karta qofkaas inuu dhinto, si dhaqsa u dhinto, dhaqtar fiican una helin. Marka waxaan mar kasta loo baahan yahay in la geeyo goobaha loogu talagalay la yiraahdo Colora Treatment Center in la geeyo qofka.
Sidee looga hortagi karaa markiisa ugu horeysaba xanuunada shubanka, gaar ahaan xanuunka daacuunka?
Haddaan kugu daro intaana taa ku gelin, qofka haddii aad ku aragtay shuban, marka u horeysa waa inaad ku dadaashaa inaad siisid milanka la yiraahdo ORS, inaad siisid ORS. Qofka haddaad siisid inta aadan geyn isbitaalka, waxaa weeye qofkaas markiiba waxaa laga heli karaa xidid. Dhakhaatiirta ama naaska aad u geysay waxay ka heli karaan qofkiio xididkiisa dhiban, inay xidid ka helaan si salayn ugu xidhaan, islamarkaa loo caawiyo. Marka qof kasta waxaan leeyahay inuu ORS-ta siiyo. Hadduu una heli karin, biyo iyo cusbo intuu diyaarsado, wuxuu samaynayaa koob biyo nadiifa oo goobkan biyaha aynu ku cabnaa, galaaska caadiga uu soo qaadanayaa, wuxuu ku shubayaa biyo nadiifa oo huwa inay biyuhu nadiif yihiin, wuxuu ku darayaa sonkor buu ku darayaa, markuu sokorta ku daro far iyo sul cusbo ku daraya. Markaa sokorta milanka sokorta iyo cusbada ah inta uu ka helayo artificial ORS buu samaysanayaa. Markuu artificial ORS uu samaysto, ORS kaluu raadinayaa inta haddii uu goobaha ka helo ama goob kale kalo ama gurigiisa ka helayo suurtagal tahay, markaana uu geeyo goobii caafimaadka. Xanuunada shubanka waa laga hortegi karaa badankooda, waxyaalo laga hortegi karo. Hadda xanuunka liya kolooraha ama daacuunka Soomaalidu say u taqaano waa xanuun laga hortegi karo, waxaana keena nadaafad darrada. Haddii ay dadku yihiin meel nadaafad darro ay ka jirto ama qoys nadaafad darro ka jirto ama qofkii nadaafad darro ay hayso, waxa weeye xanuunkaas wuu ku dhici karaa, waa suurtagal inuu ku dhaco. Wuxuuna ku badan yahay xanuunkaasi meelaha dadku ay ku badan yihiin, dadka aan waxba haysan ama dhaqaalahoodu liito ama nadaafadoodu ay xun tahay ayuu ku badan yahay, ama meelaha aaska ciriiriga oo sida qaxootiyado kale. Marka waxaa lagu hortegi karaa nadaafadoo lagu dadaalo. Markasta oo aad rabtid cunto inaad cuntid, waa inaad gacmahaaga saabuun iyo biyo soconaya biyo dareeraya aad ku dhaqdaa. Markasta oo aad rabtid inaad cuntada dhammaysatid oo cuntada aad dhammaysatid aad farxalaysid, biyo soconaya oo biyo dareeraya ama tuuba haddaad leedahay ama tuuba haddaad lahayn sida qaxootiyado kale, shalintaad biyo ku sugatay oon saddexle lagugu shushubo, markaasna saabuun aad ku farxalatid. Sidaas waa siyaalaha lagu hortegi karo. Musqusha marka laga soo baxo alaa dadka Soomaalida, waxaa laga yaabaa inayn dadkeenu aynan isticmaalin musqusha markay ka soo baxaan, saabuun aynan isticmaalin ama aynan ka wahsadaanba. Reer kasta waxaa looga baahan yahay musqushiisa inuu dhigo xabad saabuun marisa, saabuuntan adag ama saabuun rugay haddata u yaqaano saabuun rugay ama saabuun maris, inuu dhigo musqushiisa markay soo baxaana qofku uu ka soo baxo musqusha uu ku faraxasho. Waa siyaalaha kale looga hortegi karo. Markaad ciyaalka baambaaska badadka waayeelka baambaaska aad ka bedelaysid, yana saabuun maris ama saabuun rugay iyo biyo dareeraya soconaya inaad ku faraxalatid. Markaad badka ama daaradda markaa xaaqdid saabuun maris ama saabuun rugay haddata u taqanid, inaad saabuunta ku faraxalatid, gacmahaagana biyo soconaya biyo dareeraya ama tuubo ama biyo lagugu shubayo aad ku dhaqdid. Cuntadiiyo qandaca waa in la cunaa. Cuntadiiyo qandaca marka cuntada la kariyo ay yara qandac tahay, waa in la cunaa. Cuntada haddii xataa dhacdo inaa habeenkii cunto barida aad cunaysid, waa in cuntadii kulaysa aada kulaysa iyadoo qandac aad cuntaa. Raashinka qabow waa in la iska ilaaliyaa.
Waan gartay beryahan dambe waxaa jirtay in tallaal jiray ku saabsan xanuunka daacuunka ama kalooraha, oo markii ugu horreysay xeryaha laga taleelay qayb intee leeg buu ka qaadan karaa talaalkaas in xanuunka laga hortago?
Talaalkaas aad buu fiican yahay marka la fiiriyo dadkii xanuunka uu ku dhacay ee la keenay goobaha caafimaadka, islamarkaana talaalka qaatay, waxay ka fiican yihiin dadkii aan qaadan. Waxay ka fiican yihiin oo cudurka ugu adkaysi badan yihiin dadkii aan qaadan. Marka aad weydiiso qofka talaalkii ma qaadatay, talaalkii la bixiyay ma qaadatay, haduu ku yiraahdo qofkii waxaad arkaysaa qofkii isagoo yaro fiican in meeshii goobtii caafimaadka lasoo gaarsiiyey, islamarkaana uu ka khatar yar yahay kii aan qaadan. Marka talaalkaas qaybtii koowaad baa la qaatay, qaybta labaadna waa la sugayaa in la qaato, qaybta kalena dadku waa inay qaataan. Dadku marka hore meel aqoon nooma ay lahayn, laakiin dadkii soo galay cisbitaalka ama dadkii qaraabadooda ay soo gashay ee la keenay CTC xarunta kahortaga kolooraha la keenay, aad bay talaalka ula dhaceen. Waxayna yidhaahdeen hadda kadib kii koowaad hadduna seega ka labaad baan qaadanaynaa. Aad bay nagu faraxsan yihiin, waana dadkii oo dhan waxa weeye markii koowaad buu ahaa, marka labaad dadku inay isgaarsiin waayaan baa laga baqayaaba.
Xiryaha qaxootiga aad bay ugu soo noqnoqdaan xanuunada shubanka, gaar ahaan kolooraha, ee inta badanna waxaad xilligaa ahayd ama haddaba tahay naga shaqeeya dad ka wacyigeliya ama ka shaqeeya qaybta caafimaadka bulshada, ogaalka maxay tahay sababta uu markasta xeryaha qaxootiga ugu soo laalaabto xanuunka shubanka, gaar ahaan daacuunka?
Bahalkan inta badan waxaa keenaya kow nadaafad darada, nadaafadii oo xun oo hooseysa kow, talabaad waxaa kaloo keenaya meelihii oo congested ah oo ciriiri ah, deegaankii dadku ay deganaayeen deegaankii oo yar iyo dadkii oo fara badan. Meesha kaamka markii aan degan jirin waayadii hore sagaashameeyadii, horaantii sagaashameeyada ilaa 40,000 ilaa 45,000 baa deganaan jirtay, haddana 200,000 baa degan. Marka taasa waxay keenaysaa marka ciriirigii iyo masquulihii oo yar, biyihii oo yar, biyo la'aan baa jirta, waxyaalo badan baa jira. Marka dhibaatooyinkaas kale marka la isku daro waxay dhacaysaa in koloorihii uu noqdo mid xawli ku soconaya.
ugu dambeyntii maxaa kula talinaysaa bulshada ku nool xeryaha qaxootiga sidii looga gaashaaman lahaa xanuunka soo noqnoqday ee shubanka?
Waxaan u sheegaynaa bulshada ku nool qaxootiyada, waxaan u sheegaynaa maadaama xanuunka uu soo noqnoqday in ay ku dadaalaan nadaafadda, ay ku dadaalaan gacmaha inay iska dhaqaan cuntada ka hor, saabuun iyo biyo ay ku dhaqaan, saabuun ruga iyo biyo ay ku dhaqaan, cuntada kadib saabuun ruga iyo biyo socon ayaa ku dhaqaan, musqusha markaa soo baxaan saabuun ruga iyo biyo ay ku dhaqaan, ciyaalka bambaaska iyo waxaa markay ka bedelaan saabuun ruga iyo biyo gacmahooda inay ku dhaqaan, markay dharka iyo waxa ay dhaqaan ama badka ay xaaqaan ama daarada iska xaaqaan ama qashin ay guraan, gacmahooda inay saabuun ruga iyo biyo socon ayaa ku dhaqaan, inta ayaa loogu hortegi karaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinaasir Ciise oo ah sarkaal ka tirsan bahda caafimaadka ee xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qaybka barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Geesta kale waxaa walaac laga muujiyey isticmaalka daroogada ee dhallinyarada xeryaha qaxootiga. Dadka qaar ayaa qaba in maandooriyaasha ay hadda dhallinyaradu isticmaalaan ay ka khatar badan yihiin noocyadii hore looga isticmaali jiray geyiga Soomaalida. Maxamed Siciid Jaamac oo ah nin in badan balwad lahaa ayaa qiraya in noocyada hadda la isticmaalo ee daroogada ah ay ka khatar badan yihiin kuwii ay isticmaali jireen xilliyadii hore. waxaa kale oo maxamed sheegayaa in dhallinyarada hadda joogta aanay qarsanba isticmaalka balwadda oo markii hore laga xishoon jiray in lagu isticmaalo dadka hortiisa.
Niyo horta waxaa jira walaaloo balwaddu tii hore iyo tan maantaya difference weyn baa u dhexeeya. waagi hore balwadda markaan berereynay waxyaalaan isticmaali jireen oo hadda waxaa jirta dhallinyarada hadda balwadda baranaysa isticmaasho oo aada iyo aada haddana caafimaadkooda iyo magaranaysaa raganimadooda iyo aada iyo aada wax u yeeli kara oo hadda dhallinyaradu way ku badan tahay baa jirta, taasoo ah waagi hore lama aqoon waxyaalahan hadda kaniinka iyo xashiishka iyo waxyaalahaas waagi hore waa la yaabay nagu ahayd annaga, laakiin qaad unbaan ku ekaynay anagu waagi hore balwadda markaan berereynay waxaa jirtay horta waan qarsan jirnay oo hadda waan kala xishoon jirnay dadka naga waaweyn ama sida familkeena dadka asxaabtayiin ama saaxiibada aabaha saaxiibkiisa oo kale ama hooyada iyo deriska magalaysa hadda wixii ma jiraan. Midada kale waxaa jirta
noocyada uu Maxamed Siciid sheegay ee maandooriyaha ah ilaa hadda waa la isticmaalaa oo iyaga laftoodu dhibaato badan ayay ku hayaan bulshada, sida uu sheegayo Axmed Cabdi oo muddo badan isticmaalayay maandooriyaha qaadka.
Hadda dhallinyarada yaryaraha oo iskuulleyda ahaa ayaa waxayba ka bilaabaan balwada meelo waaweynayba ka bilaabaan baxashiish iyo baktaa laga soo bilaabay qaadka hoos baa loo soo galay, laakiin annaga waagaas qaad baan ka bilaabnay welina waa la dhuuman jirnay qaadka, laakiin khasaarooyinkiisa iyo dhibaatooyinkiisa badan haddii laga sheekeeyo waa wax aada loola yaabayo. Sida aniga hadda taariikh igu ah oo aniga nafsigay igu dhacday, hadda ka hor waxaan sameeyey maalintii iigu yaabka badneed waxay ahayd aniga iyo nin curyaana meel wada fariisanay curyaana inaan qaad wada cunno, saan uqayileen ayaan waxaan maqalnay qeyro, qeyladii aan maqalnay ayuu wuxuu yiri wariyaha qeyladan waxa markaa saa nio ma garanayo, haddaa uu cabaar joogin wuxuu yiri wariyaha qeyladu waa xaafadaadi reerkaaga, markaasaan iri warniyo nabad aan orodnay aan soo ordnay dinay culyaan muxuu ku ordaa taasna marqaankay ka mid ahayd gurigu markaan tegay ninkiiyan sugaya inuu soo daba orday ilaa nin culyaanu meel ugu soo tagu ahaa muxuu soo ordaa dhibka marka ee badan ee leeday waxyaalahaasa ka mid a khasaare haddii la dhahna maba yaraba khasaaraheeda ina gaarsiisay ma yara haddana waxaan taagannahay wixii kusoo kordhaya meeshaas ama balwadaas hadda jecel inay kusoo biiraan anigu ahaan maxamed ahaan maxamed siije waxaan dhihi lahaa nimayahow tartiib nabadiina qabtiine meel jooga.
dhegeystayaal, inta ayuunu ugu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed oo barnaamijka ila daadihinayey.
mahadsaned axmed cabdulaahi jaamac axmedeer dhegeystayaal, haatana na dhegeysta heesta barnaamijka.
Yeah.
dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmariyaa barnaamijkii waxaa idiin soo tabanayay aniga oo cabdisalaan axmed iyo saaxiibkay axmed dheere. tani barnaamijkan barnaamij xigeenta haddii uu kulmi doono oo annagoo isku duuban oo idinku dhaafayo